habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa isniin 22-ka bisha August sanadka 2016-ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band tirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com idaacadda fiidnimana waxay idiin daadihinayaa Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
bada adigistiyaal ku maqal doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah khasaarihii ka dhashay weerarkii shalayto ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo korday.
Fiidcana fiid aan weligay aragnay maahayn, waxaa weeye biro waaweyn oo 10 af leh oo meeshay galaan, xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin oo meesha ka qabsanaya. Oo biro waaweyna waxaa loogu talagalay inay mataqaanaa goobta qaraxu dhaco inay mataqaanaa tafiinaan ay korka saas wada galaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hogaamiyaha mucaaradka dalka Jabuuti oo ka hadlay doorashada Soomaaliya ku soo socota iyo waxyaabaha ku aadan aragtidooda mustaqbalka Soomaaliya.
Soomaalidii deed shalay maanta ma joogtati. Maanta deed Soomaaliland waxayga halkaygii baan kula noqday bay leen. Soomaali mid haddii la rabo oo labadii dowladood ee israacday inay sidoodii ku soo noqdaan la rabo, walaalaha konfereed baad maanta de kubadda gacanta ku haya wixii shalay uu qoyigu sameeyay ha sameeyaan.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa isniintan maanta sheegay in ay waajib tahay in laga sifeeyo amaba laga tirtiro kooxaha xag jirka ah ee ka tirsan ururka ISIS gobolka ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalkiisa iyo waddanka Syria. Hadalkan wasiirka ayaa soo baxay kadib qarax ismiidaamina oo habeennimadii Sabtidii Axad soo galaysay lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada Gaziantep ee dalkaasi Turkiga, halkaasi oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay ugu yaraan 10 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkaasi oo ay ururka ISIS iyo mas-uuliyiintiisu sheegteen, waxaana uu sheegay in ay heleen caddeymo muujinaya in dadka weerarka bambooyinka soo qaaday ay ahaayeen caruur yaryar oo da'doodu u dhaxaysa 12 ilaa iyo 14. Waxaanu madaxweyne Erdogan intaasi ku daray in dadkiisa iyo dowladduba ay u midaysan yihiin fariinta ay u dirayaan kooxaha weerarkaasi oo kala geysanaya, waxaana uu sheegay inaanay guuleysan doonin duulaanadoodu sida uu hadalka u dhigay.
Mid ka mid ah kooxaha Islaamiyiinta ee dalkaasi Maali ayaa qirtay inuu isagu bixiyey amaradii lagu burburiyey ilaa iyo 9 qabri iyo weliba masaajid ku yaalay magaalada Timbuktu. Axmed Alfiqi Almahdi ayaa waxa uu ka sheegay dhageysiga dacwad loo haysto oo lagu qabtay maanta oo isniin ah maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee Heeg in faahfaahinta uu bixiyey xeer ilaaliyihii isaga dacwadda ku ogeeyey oo ay ku jireen wixii sababay weeraradii lagu burburiyey xarumo dhaqan oo taariikhi ah ay ahayd mid saxan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Nairobi, waxaana uu wada hadal la yeelanayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku yaala bariga Afrika ka hor intaanu u gudbin dalka Koonfurta Suudaan. Kerry ayaa isniintan maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo uu sheegay inuu kala hadlay sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka South Sudan ee curdinka. Waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanku ay aaminsan tahay inay dalkaasi muddo dhibaatoonayeen xasilooni darrada ka jirta dalkaasina ay sababtay 1 million oo qof inay noqdaan qaxoonti, taasi oo ka dhigtay wax bulshada caalamku aanay ilaa hadda wixii la rabay ka qaban amaba loo awoodi waayay inay wax ka qabtaan. Kerry iyo wasiirada arrimaha dibadda ee bariga Afrika ayaa sidoo kale la filaya inay ka wada hadlaan dalka Soomaaliya iyo oo imika isku diyaarinaya doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne. Waxaana qorshaha Kerry ka mid ah in wasiirada uu kala hadlo sidii gacan looga geysan lahaa xasiloonida in lagu soo dabaalo Soomaaliya.
ciyaaraha olombiga oo muddo 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xaaladdu si rasmi ah loo soo gabagabeeyay, iyadoo xaflad qurux badan oo lagu soo gootinayna lagu qabtay garoonka Maracanã. ciyaarahaasi oo ay ahaayeen markii ugu horreysay ee lagu qabto dal ku yaalla Koonfurta Amerika ayaa intii ay socdeen waxa ay kulansadeen rikoorro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwani dhigeen. Guulo iyo guuldarooyin ay ka qaybgalayaasha qaar halkaasi kala tageen. xafladii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay mahrajaan aada u qurux badnaa oo socday ku dhowaad 3 saacadood. waxaa la adeegsaday blue lights nalal midabo kala duwan bixinayay oo garoonka lagu xadhay ciyaaro ay ku jirtay ciyaarta sida aadka caanka uga dalkaasi Brazil ee salsa iyo weliba calamadii wadamadii ka qayb qaatay tartankaasi oo halkaasi ka babanayay. markii ay xafladu soo dhammaatay ayaa sidii caadi ahayd waxaa calanka olombiga lagu wareejiyey gabadha Ameerika magaalada Tokyo oo 2020 ciyaaraha olombiga adduunka martigelinaysa.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. khasaaraha dadka ku dhintay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalayto ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay inay kor u kacday. mid ka mid a dhakhaatiirta magaaladaasi ayaa VOA u sheegay in guud ahaan dadka dhintay weerarkaasi tiradoodu ay tahay 24 qof. goor dambana warar kale oo lagu kalsoon yahay ayaa wariyaha VOA ee Gaalkacyo u sheegay in tirada dadka dhintay ay gaarayso 72 qof kadib markii 3 qof ay xalayto dhaawac ahaan u dhinteen. dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Gaalkacyo booqasho ku tegay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Cami oo cambaareeyey weerarkaasi. warbixin amurahaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyaha VOA Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
waxaa weli xidhan goobihii ganacsiga ee suuqa Xiradaya oo shalay uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday 2 gaari oo laga buuxiyey walxaha qarxa, kadibna qaar ka mid a rugihii ganacsiga ee suuqaasi ay burbureen. cabdiqaadir maxamed faarax ilkacse waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar. waxa uu ka warramayaa saameynta uu reebay qaraxii shalay ka dhacay suuqa Xiradaya ee magaalada Gaalkacyo.
walaalo gacaliyo, suuqii aada uu burburay, saameyn badan buu reebay qaraxii shalay. suuqigana cabsigu waa xirmay, dad badan oo bariistooda kala soo baxi jiray baa jiray. wallaahi wax foolxun baa dhacay, wax laga naxo weeye. korontadii baa ka go'day, suugadihii baa iska sharqamaya. walaalo gacaliyo, wax foolxun baa meeshii, dad waxaa laga yaabaa bariistooda kala soo baxi jiray taaka inaysan quraacan.
gabi ahaan ilaa iyo hadda waa xiran yihiin soomaahan suuqii iyo qaybihii burburayba.
ilaa iyo hadda ciidamaha ku digaaman wadankii cid maray kadhaa maleh, isoo geli kadhaa maleh. suuqii waa xiran yahay. insha allah dowladda waxaan ka sugeynaa si degdeg inay suuqii loogu fudo. sidii waxaan awalba dowladda dhistay ayagu ay noo dayac jiraan.
inkasta oo weli ay xiran yihiin goobihii ganacsiga ee ka badbaaday weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay Xiradaya, haddana waxaa jira goobo badan oo ku basbeelay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xarunta Xiradaya oo ay ku dhex taallo xarunta dowladda hoose degmada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cami oo Gaalkacyo soo gaaray maantay ayaa weeraradii shalay ku sifeeyey musiibo ku dhacday shacabka Soomaaliyeed, isaga oo dadka reer Gaalkacyana kula dardaarmay in ay meel uga soo wada jeestaan maleeshiyaadka argagixisada.
waxa weeye iskaashi baa tan oo kale lagaga bixi karaa. waxaan ku talin lahaa oo ummadda reer Puntland ku talin lahaa, dadku badiba waa is yaqaan, qof walba qofka makhaayadda kula fadhiya iyo qofka ku dhinac maraya inaad fiiriso wejigiisa. haddii aadan garanayn, yani waan garan karaa dadka qaar inay isyidhaahdaan waa magaalo weynaysan laysu garan karaa. haddaad magaalada joogtay in badan wejiyada kusoo hormaro waa la yaqaan, waad garan kartaa runtii. qofkii laga shakiyo in ciidamada amniga sugaya loo waco oo loogu yeedho, haddii aan amniga laga wada shaqeyno, dowladda iyo shacabku uusan iskaashanin sidii laysu kaashaday markii Garacad iyo Suuj dagaaladu ay ka dhacayeen 800 qof ay soo weerareen, iskaashi baa lagaga baxay. kii keysi yunbaa tanna lagaga bixi karaa. waxaan ka codsanayaa reer Puntland inay vigilant, inay diyaar garoobaan, diyaar yihiin, yani isilaaliyaan, aada isu ilaaliyaan, inay aada isu ilaaliyaan, nabadgelyada ilaaliyaan, inay qof waliba qofka jaarkiisa iyo qofka yani la soo fariisanaya makhaayadaad fariisan jirtay haddaad ku aragto qof aan soo fariisan jirin oo yimi inaad la soo sheegtaan hay-adaha amniga dowladduna markaasi wax qaban kartaa iyo iskaashi.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Isla wararka magaalada Gaalkacyo ayaan ku jiraay wariyeena Haaruun Macruuf oo ku sugan Washington ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacadde oo madax ka ah cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. Wuxuu nagu warin weydiiyey khasaaraha ka dhashay wararkaasi inta uu leegahay.
Wallaahi waa khasaare badan. Khasaarada mataqaana xooleed oo ka jirin haddaan ma aan qiyaasi karo, welina lama qiyaasin baan umalaynahayaa si fiican, laakiin waa guryo badan baa lahataan u dhaweyn meesha dhibaatadu ay ka dhacday. Waxaa ka duulay sagarkiiba ka duulay guryo badan, kuwa badan waa duleen, bansadihi baa sajabay, baabuur baa mataqaana waxaa ka sajabay muraayadihii iyo darishadihii, waan u dhaweyn bal wixii u dhowaa iska dhaaf.
Dhimashadii dhaawacu waa imisa?
Annaga intii la soo gaadhay baan ku waxtiji karaa, oo waxaa weeye 22 nin yaanna soo gaadhay annaga. 22-daas 40 xoogaa 43 meelaas amnaya yaa la seexiyey oo isbitaalka seexday oo u baaday in la seexiyo. Badidood waxay u baahnaayeen qaliin, bay u baahnaayeen ama ha yaraadee ama ha weynaadee. Waxaana ugu dhibaato badnaa hal nin oo ay lomba sakraalka mataqaanaa ay xiriirka lafaha dambe gadaal ay ka uga dhacday oo markaasna ay traalisi u jiro kaarka dambe. Waxaa kaloo jira rag badan oo ninka tabibka ugu yar fiidaca ku jira fiidacona fiidac aanu weligay iyo aragnay maahin. Waxaa weeye biro waaweyn oo 10 leh oo meeshay galaan xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin, oo meesha saqabsanaya oo biro waaweyna oo ah loogu talagalay inay mataqaana goortii qaraxu dhaco inay mataqaana tafiinaan ay korka saas wada galaan. Midka ugu yar dadkaas waxaa dhigaherayaa 5-6 dhaawac oo korkiisa kuwada dhacay oo ah fiidaxaasoo wada galay. Badidood meel halisa maahayn yaahibaa mahal leh, qaar indhaha ay ka tuudhay iyo qaar ay mataqaana xoogaa orbitaalka mataqaana indhaha ay jeexday, kuwa caloosha ka galay, kuwa ay mataqaana laakiin almost wax laga qaban karayay u badan yihiin.
Waa gartay dhimashadu waa imisa guud ahaan?
Guud ahaan kuwa la seexiyey kuma aana darin 42-43-daas kuma jirin. Waxaana qoladii wixii meyd aanu aragnay waxaa weeye 8 weye.
Waa gartay marka meeshii qaraxu ka dhacayna imisa ku nafaxday oo guud ahaan tiradu imisa isku noqonaysaa? Shalay waxaan haynay 20.
Waxaa la sheegayaa dad badan weeye, total nambarka oo dadka dhintay oo dhan waxaa weeye 24.
Waye, waxaad ii sheegtaa marka gargaarka aad fidiseen iyo waxa aad qabateen, bal wax yar iiga tilmaanigasi.
Wallaahi dad badan oo university-ka aan hospitalkan aan ka shaqeyno uu yahay hospitalkii main hospital, hospitalka teaching hospitalka uu yahay, dad arday badan oo dhigata caafimaadka ayaa noo soo gurmaday oo yimid mataqaana hospitalkii hal oo dhanna joogay, haddana weli jooga. Waxaa weye gargaarka ugu badan oo human resourcega aan helay buu ahaa, taasoo waxtar weyn u lahayd yani waxqabadkii iyo wixii aanu qabanay iyo dadkii sidii loogu gargaaray. Ilaahay baa gargaarkale. Waxaa kale oo mudan in la xuso waxaa weeye shaqaalaha laftiisii oo aan mataqaana gurigii aadinin oo shiftigoodii aan gelinin, kulligooda dhan wada joogay meesha, dakhtariintii banaayd oo meesha joogtay oo aan dhaqaaqin oo meesha joog hawda shaqaynaysay bisha cas oo mataqaana iyaduna lafteedu mataqaana qalab noo keentay, ardadeedii iyo daday taabadhay iyadu oo voluntary oo u shaqeeyana ay yimaadeen, waxaana keeneen wixii ay keeni kareen ay keeneen. Maantana mataqaana waxay noo keeneen bacyagu ogaa daaweeya waanu noo keenay, haddana waanu xiriir baanu leenahay oo dhibaatadii ay doonayaan inay ogaadaan heerkay gaarsiisantahay sidii wax looga qabto si degdeg ah.
waa gartay su-aasha ugu dambaysa. Marka xaaladan oo kale dhacdo oo dhibaatada baaxaddaale ay dhacdo oo aan horeyna looga aqoon deegaanka ama aysan uga dhici jirin, adoo waayaaragnimadii shalay adeegsanaya, waxa ugu muhiimsan ee dhakhaatiirta iyo gurmadka caafimaadku u baahan yihiin maxay tahay? Maxaa fariinood u diraysaa shacabka?
Waxaan u dirayaa shacabka hal mid oo keliya: sheeku waa sheeg wanaagsan, waa sheeg soo gurbanahaya oo yacni wax kasta huraya say dadkaas u taraan. Khaladka ugu weyn ay ku kacayaan waxa weeye hospitalkiibaa waxaa imaanahaya beledkii oo dhan oose qofka maqneyn. Markaasaadan wax aad qaban kadid iyo wax dadka loo qaban karo iyo dad si aad u shaqaysid inaba ayay suurtoobayna matrayn falan qabta meesha. Markaas intaad la dagaalaysid ayaga war usuga, war baxa, war banaanka naga jooga yaa waa lama taqaana waqtigiiba ku dhammaanayo. Oo mararka qaarkood waxaa imaanaysa qofka laga qaban karay inaan kalaga qaban karin oo saas ku dhinto. Marka waxaan sheeg kaleeyahay keliya waa yaalow barta adduunka sidaa looga nool yahay. Ma ahayn inaad mataqaanaa yani wax ku qabanaysa, wax ku taraysiin, aad imaashadiiniya ku taagantahay, qofka ku taagantahay ee waxa weeye yani waraysta annagana waraysta war maxaad u baahantiin oo waxay kala qabanaa dadkii. Dad baa loo bixin karaa, guddi baa loo suubin karaa, baahida jidaa mataqaana la dabooli karaa, wax laga qaban karaa. Ma aha inay dadkii oo dhan inta soo wadaadugaan mataqaan dadkii soo kor istaagaan oo annagii aanu meelaanu cad dhigno weynaa. Xataa goortii shirkii hore dhacay, shirkii dambe yaa badnaa dhibaatada dadku ku dhintay. Markaa dadkii baa meeshii kusoo buuqay meeshay waxaa way ogaayeen. Markasta saasaa dhacda kuwa falkaa suubiyey way ogaayeen, waa ugu talagaleen inay baabuur labaad keenaan.
Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacade oo madax ka ah cusbitaalka Daawada ee magaalada Gaalkacyo wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan la yeeshay oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada dalka Kenya xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo lugtiisii koowaad ee safarka uu ku tegayo bariga Afrika uu ku marayo iyo weliba dalal ku yaala bariga dhexe ku jooga dalkaasi Kenya. Kerry ayaa safarkiisaasi gobolka waxa uu diiradda saarayaa xaaladda dalka South Sudan iyo weliba Soomaaliya. Faafaynta war-saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi kadib waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay Maryan Maxamuud Barre.
Kadib markii uu soo gabagaboobay kulanka aqalka madaxtooyada labada mas-uul ku dhexmarayay ayaa waaxda warfaafinta madaxtooyada qoraal saxaafadda loogu talagalay oo ay soo saartay waxaa lagu sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo John Kerry ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyada koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo la dagaalanka xagjirnimada. Madaxweyne Kenyatta ayaa u sheegay xogaye Kerry rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda koonfurta Suudaan ee Juba markii lagu guda jiray meelmarinta heshiiskii badeed ee bishii Agast 2015 la saxiixay. Madaxweynaha ayaa si gaar ah u tilmaamay caqabadaha ku hor yimid meelmarinta heshiiskaasi nabadeed ee labada dhinac ee koonfurta Suudaan, kaas oo markii dambe dhaliyay iska horimaad hubeysan oo dad badan ay ku dhinteen. Golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD ayaa bishii July la soo dhaafay magaalada Nairobi ka soo saaray qariirad nabadeed oo dib loogu caadiyeynayo xaaladda koonfurta Suudaan. War-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Mr. Kenyatta mar ka hadlayay arrimaha Soomaaliya uu ku booriyay Mareykanka iyo beesha caalamkuba in ay sii wadaan dadaalka waddanka ku yaala geeska Afrika ee Soomaaliya sidii looga hortegi lahaa rabshadaha xasiloonida lidiga ku ah. Xogahaye John Kerry mar uu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay maamul wanaaga iyo aragtida dowladnimo ee geddi socodka 2016 isagoo tilmaamay taageerada jadwalka doorashooyinka hogaamiyaasha qaranka Soomaaliya in ay ku jaangooyaan 7 Oktoobar. Labada hogaamiye ayaa bogaadiyay baa lagu yiri war saxaafadeedka howlaha ciidamada AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ee ku xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee dalkaasi waxayna labaduba xaqiijiyeen in ciidamada AMISOM ay Soomaaliya ka bixi doonaan iyadoo muddadaasina lagu dhisi doono ciidamada Soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxa la socday kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika haweeneyda leeyraado Linda Thomas Greenfield hagaasimaha golaha amniga qaranka ee Afrika Mart Flex ergiga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Sudan Donald Booth iyo danjiraha Mareykanka ee Kenya Robert Godek Maryan Maxamud Barre VOA Nairobi
subax walba ku waabarisay daacadda subaxnimo VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod daacadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
Hogaamiyaha ugu culusub mucaaradka siyaasadeed ee Djibouti ee ka soo jeeda aqlabiyadda isbahaysiga USN Umar Cilmi Khayre ayaa waxa uu ka hadlay doorashada soo socota ee lagu wado inay ka qabsoonto Soomaaliya iyo aragtidiisa ku aadan mustaqbalka dowlad Soomaaliyeed. Wariyana Djibouti Ramadaan Muuse ayaa uu warramay.
horta tawareysa waxa weeyaan ee Soomaalida waan u duceynayna inuu maaragtay oo Ilaahay waafajiyo wanaaga oo ay isfahmaan oo ay sameeyaan maaragtay waxa wanaagsan ee ay ummadoodu uga fadhido oo dawladnimo iyo cadaalad iyo la isku tanaasil ah inay sameeyaan waan u duceynayna Ilaahay baan uga baryayna mid kale waxa weeyaan deed waxay Soomaalidu tidada rag walba raggeega iyo u jooga oo wax ka qabta marka kulli waan u malaynay inay sida ay dee wax u wadaan inay maaragtay ay hadii ay sida u wadaan oo ayna inay gaari doonaan guul ay gaari doonaan baan u malaynayaa doorashooyinka soo socda kasoo idoo dhibaatooyin badan haystaan ay hor joogaan inay guul gaari doonaan baa filayna una rajaynayna
hadana gudoomiye dhacdooyin farabadan baad soo taagneyd waxa tahay shakhsi waayaraga halganki gobnimadoonka ee jamhuuriyadda Djibouti inay kaalin xoog leh ka soo qaatay badiya marka halganka ku jirteen waxaad macaamil xoog leh la lahayd ee Soomaalida kulka la isku eego in xaaladahi waqtiga Soomaalidu ay taagneyd iyo tamaanta maxaa kaaga baxay maxaa kaaga muqdaadiga
lixdankii markii dawladnimada la qaadanayay Soomaali baa deela aha Soomaalinimada la ahaana de Soomaali lain baa ku horeysay ay dawladnimadu 4 ciise kala ka horeysay Soomaali lain de tala waxay ku gaadhay Soomaali inay mid noqoto oo ina kala joogin oo laba dowladood la noqon iyo Soomaaliland tala ku gaadhay wafdi bay u direen Muqdisho oo Maxamed Ibraahim Ciigal hoggaaminayay wafdiga waxay ka yiraahdeen Soomaaliyood isku dartiin ma aheyn anagu soo noqonin haddii soo noqotiin ku soo noqon maysin Soomaaliland inagoona isku soo darin Soomaaliyon laba dowlad mid samay iyay ka yiraahdeen bila shuruud bay Soomaalidii deed shalay maanta ma joogtay maanta deed Soomaaliland waxay halkayga baan kula noqon Soomaali meeda hadii la rabo oo labadii dowladood ee israacday inay sidoodii ku soo noqdaan la rabo walaalaha konfereed baad maanta de kubada gacanta ku haye wuxuu shalay wqooyigu sameeyay ha sameeyaan bila shuruud ha sameeyaan wuxuu shalay wqooyigu sameeyay alaabtii oo dhan ha u keenan wqooyi ha yiraahdin war ama wada qaada ama wax soo celiyo waatan ilaa Soomaalinimo lagu helayay talo waxaan odhan lahaa sida hal la yeelo
marka maanta la eego laakiin xaaladda Soomaalida dabcan Soomaaliland in kasto ay tiriyeen gooni ayaa nuga istaagay Soomaaliyeenteeda kale haddana waxa jira ay nidaamkii federaalka ahaa maxaad odhan lahayd marka nidaamka federalismiga iyo gobolada kala duwan
anigu waxaan ka hadlayay waa dawa Soomaaliyeed weeyaan waxaan ka hadlay wixii shalay sidii ay Soomaali iskugu tagtay weeyaan waxaan soo qaadnay ka hadlayn waxa maanta joogi waxa weeye konfari iyada baheega badsatay waa oday bihiisi badsado afar bahood loo mid iyo meel furtay weeyaan federaalka konfartu
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa hoggaamiyaha ugu culus mucaaradka siyaasadeed ee Jibuuti ee ka soo jeeda aqlabiyadda isbahaysiga USN Cumar Cilmi Khayre waxa uu rumeeyay wariyaha Jibuuti Ramadaan Muse.
Dawladda Kenya ayaa bilaabaysa mashruuc ay koronto ku gelinayso meelo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo ay ku jirto xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Mashruucan ayaa la sheegay in lagu doonayo in lagu kobciyo dhaqaalaha gobolkaasi. Warbixintana waxay noo haya wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan koronto gelinta ee degmada Dhadhaab iska kaashadeen dawladda Garissa County iyo dawladda dhexe ee laanta qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Ayaa waxa uu noqonayaa 10 sano kadib mashruucii ugu horeeyay ee dawladda qaran ee dalkani Kenya ay ka fuliso gobolkani mashruucan ayaa waxa uu gaari doonaa degmooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya xiga sidoo kale waxa uu ku fuli doonaa qayb ka tirsan koonfurta gobolka Wajir wasiirka tamarta iyo macdanta dalkani Kenya Charles Kitter oo maanta marti sharaf ka ahaa munaasabadaasi xariga sida rasmiga looga jiray kaalinta weyn ee dabfidinta ee degmada Tarindadaab ayaa waxa uu sheegay in ay u tahay dawladda dalkani Kenya iyo xisbiga Jubilee mid ay ku naaloonayaan.
We have gotten a lot of funding especially on the off-grid area sponsor funded by World Bank up to a tune of about is $100 million.
Waxaanu helay dhaqaale badan oo ugu talagalay inaynu koronto ku geyno deegaanada aynu korontada ka jirin. Dhaqaalahani waxa naga kaalmeeyay bangiga adduunka oo lacag kor u dhaafaysa ilaa $100 million dalka Mareykanka. Waxaana lacagtaasi loogu talagalay dhulka aynusan gaarin korontada rasmiga ee dalka intiisa kale u isticmaalo.
The connectivity in these areas has been very low, but with that support from the World Bank, the support from the government.
Taasina waa mid aynu iminka arkayno oo ah in dadka gobolkani korontadeedu hoos ugu dhacsade, balse iminka aynu ku tilaabsanay dhaqaalahaasi aynu helnay inaynu kor ugu soo qaadno korontada gobolkani. Dawladda Garissa County ayaa dhankeeda waxay gudaha magaalada Dhadhaab ay gelisay leerar waaweyn oo dhacaya bartamaha magaalada.
We have already installed 3 floodlights in the Dhadhaab town, which actually will commission this evening and will increase.
Waxaanu gelinay magaalada tani nalal waaweyn kuwaasoo ugu talagalay inay kobaca dhaqaalaha gobolkani kor u soo qaadaan. Waxaanu qorsheysanay sidoo kale 2015-2016.
We've also budgeted in our 2016-17 budget to put street lights in the Dhadhaab town.
Min faras magaalaha magaalada iyo waliba goobaha kale ee muhiimka ah inaan dhammaan gelnaa kuwaas oo mari doona wadooyinka isku xiro dhammaan degmada Tindadaab iyo Faafi. Mudanaha laga soo doortay degmada Tindadaab mudane Dr. Maxamed Daahiye Ducaale ayaa wuxuu uga mahadceliyay dawladda dhexe iyo dawladda Garissa County nidaamka wada jirka ay uga shaqeynayaan bilic soo celinta magaaladan oo uu ku sheegay in iminka ay noqon doonto magaalo dhaqaalaheedu kor u soo kacayo.
We are hoping that this will actually become a booster for the economy.
Korontadan ay noqon doonto mid kor u soo qaada dhaqaalaha dadka ku dhaqan degmada tan. Koronto la'aantu waxay ahayd mid dhibaato ku haysay kor u soo qaadida dhaqaalaha dadka gobolka iyaga. Dad aan aniga ka mid ahay waxaynu bilaabaynaa iminka aynu ku hindisayna inay dhaqaale abuur ku sameyno gudaha gobolkan si dhaqaalaha dadka gobolkani ku dhaqan ay kor ugu soo kacaan. Waxaan si wada jir ugu mahadcelinayaa dawladda Garissa County iyo dawladda dhexe oo qayb libaax ka qaatay dib u soo celinta bilicda magaalada Dhadhaab. Sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa dadka degmada Dhadhaab oo isku diyaariyay inay korontadaasi jiitaan. Daahiye ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda ka codsadeen mashruucan in ay ku sii fidi qayb ka tirsan gobolkani oo arabaabay.
We have already requested the minister to consider extension of this power.
Waxaan rabaa inaan idin sii sheego in aynu wasiirka ka codsanay in korontadani la baahiyo laguna baahiyo deegaanada dariska nala sida deegaanka Faafi, Koonfurta Wajir ilaa deegaanada kale. Sidoo kale degmada Dhadhaab wuxuu gaari doonaa masaafo gaaraysa ilaa 10 kilometer oo dhanka deegaanka Kulan ilaa iyo deegaanka Xagarbuul oo u jirta magaalada Garissa masaafo yar. Gunti iyo gabagabadii mashruucan oo si wada jir ah ay gacanta ugu hayaan dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe ayaa waxa uu noqonaya mashruucii ugu ballaarnaa ee koronto gelinta oo gobolkani laga sameeyo. Dadka ku dhaqan degmooyinka Faafi, Dadaab iyo Koonfurta Wajeerna waxay u noqonaysaa mid dhaqaalahooda kor u soo kacayo, waana inta badan dadka gobolkani waxay ka cabanayeen oo keliya ahayd koronto la'aanta iyo weliba wadooyinka. Maxamed Faarax Shire, V O A, Dadaab.
V O A.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Qodobadeenu kusoo maqanaadinhayno waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbo iyo weliba ciyaaraha iyo dooda gaaban, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay Isniintan maanta ah in ay waajib ku tahay in laga sifeeyo amaba laga tirtiro kooxaha xagjirka ah ee ku sugan urur ee ka tirsan ururka ISIS ee ku sugan gobolka ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalkiisa iyo waddanka Siriya. Hadalkan ayaa wasiirku waxa uu sheegay kadib qarax ismiidaamin ah oo habeenimadii Sabtida xaddu soo galaysay lala beegsaday goob ay ka socotay munaasabad xaflad aroos oo ku taala magaalada Gaziantep ee dalkaasi Turkiga, halkaasi oo la sheegay inay ugu yaraan 12 qof ku dhinteen. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan waxa uu sheegay in dadka weerarkaasi oo uu cambaareeyey soo qaaday 12 jir ilaa 14 jir ay caruur da'doodu tahay ay ahaayeen, isla markaana waddankiisu ay guud ahaan dowladda iyo shacabkuba ka midaysan yihiin fariinta ay u dirayaan kooxaha si xag jirka ah ee weerarada ka geysanaya.
Ciyaaraha olombiga oo muddo 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xalayta si rasmi ah loo soo gebagabeeyey iyadoo xaflad qurux badan oo lagu sagootinayay lagu qabtay garoonka Maracana. Ciyaarahaasi oo ay ahayd markii ugu horreysay lagu qabto dal ku yaala Koonfurta Amerika ayaa intii ay socdeenna waxa ay kulansadeen rikooro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwan ee degan, guulo iyo guuldarooyin ay ka qaybgalayaasha qaar halkaasi kala tageen. Xafladii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay maharajaan qurux badnaa oo socday 3 saacadood muddo ku dhow. Waxaa la adeegsaday blue lights nalal midabo kala duwan bixinayo oo garoonka lagu xadhay ciyaaro ay ku jirtay tan dalka Brazil aadka uu caanka ugu yahay ee salsa iyo calamada waddamadii ka qayb gala tartanka oo halkaasi ka babanayay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa wada hadallo la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Bariga Afrika ka hor intaanu uga sii gudbin dalka South Sudan. Kerry ayaa Isniintan maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana uu sheegay amaba lagu sheegay inay ka wada hadleen sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka South Sudan. Waxaana uu sheegay in Mareykanku ka walaacsan yahay dalkaasi oo muddo badan ay dadkiisu dhibaatoonayeen, isla markaana dad 1 milyan ka badan ay dibadaha ay waddankaasi uga qaxeen.
Madaxweynihii hore ee dalkaasi Kenya Mwai Kibaki ayaa shalayto galab waxaa loo duuliyay dalka Koonfur Afrika si loogu soo daaweeyo kadib markii xanuun uu soo ritay dabeeqadii 7 toddobaadkii tegey cusbitaalkana la dhigay. Xaaladda caafimaad ee Mr. Kibaki ayaa warbaahinta dalka Kenya ay si weyn u hadlaysaa. Wariyaha Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Mwai Kibaki ayaa loo qaaday waddanka South Africa isagoo xaaladdiisa caafimaad laga dayrinayo. Madaxweynaha howlgabka galay ee waddanka Kenya Mwai Kibaki ayaa habeen hore la geeyay cusbitaal ku yaal magaalada Nairobi iyadoo la sheegay in caafimaadkiisu uu aad u liito. Inkastoo cusbitaalkaasi laga soo saaray, haddana waxa qoyskiisu ay sheegayaan in caafimaadkiisu uu aad u liito loona baahan yahay cusbitaallo casri ah, isagoo da'diisu ay tahay 84 jir. Madaxweynihii hore ee waddanka Kenya oo haatan ah ergeyga hay'adda UNESCO u qaabilsan waddanka Kenya ayaa si kooban uga qayb gala shirarka, isla markaana caafimaadkiisa ay dhakhaatiirtu la soconayaan. Dr. Kikonya oo dhaqtar kiisa khaaska ayaa sii raacay waxaana la sheegaya in laga yaabo inuu dib u soo noqdo toddobaadka dambe sida dhaqtarku sheegayo walaw qaar ka mid ah dadka ay wareysteen warbaahinta waddanka Kenya ay sheegayaan in laga yaabo cudurka stroke ama shilalku inuu ku dhacay Mwai Kibaki toddobaatameeyadii ilaa 80-meeyadii markii uu ahaa wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta waxa uu ahaa nin dhaqaalaha waddanka si weyn wax uga qabtay waxaana lagu xusuustaa arrimaha dhinaca farsamada iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha Mwai Kibaki waxa kale oo caan ku yahay ardaydii jaamacadaha 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii oo wuxuu dhigi jiray inaanu ahayn nin isagu wax soo diyaarsada ama wax qorta oo wax walba dusha ka haya asay sheebarku noqday madaxweynaha waddanka Kenya 10 sano ee uu kursiga ku fadhiyay waxa uu ahaa nin isagu afka sawaxiga ee Ingiriiska khudbado kooban ku diyaariya waxaanu ka mid ahaa dhalinyaradii ugu horeysay ee ka baxay jaamacadii Makerere ee waddankaasi Uganda xurriyadda koor lama oga inay saameyn ku yeelatay caafimaadkiisa marwadiisii Lucy Kibaki oo 40 jir ahayd oo bishii Abriil iyaduna ku geeriyootay waddanka Ingiriiska asay yeeshee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shalay ku booqday isbitaalka Karen ayaa u rajeeyay caafimaad wanaagsan hoggaamiyihii isaga ka horeeyay oo uu aaminsan yahay inuu ka mid yahay dadka dhaqaalaha iyo horumarka waddanka Kenya lagu xusuuso Yasin Ciise Wareere VOA Nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatana waa xubintii dooda gaaban oo ay soo diyaarisay VOA Seynaba Bukar oo ah wariyaha VOA ee Muqdisho
Hukoomadda Soomaaliya ayaa sheegtay in la bilaabi doono dardargelinta dhismaha maamulka Hiiraan ee shabeelada dhexe kaas oo muddo dhowr bilood hakad ku jiray kadib markii habsamo socodka shirkii ka socday Jowhar ee hareeyeen khilaafaad haddaba suurtagal ma tahay in la dhameystiro maamulka labada gobol ka hor inta aan la gaarin doorashada iyadoo ay jiraan caqabado fara badan oo ku hor gudboon shirka maamul sameynta labada gobol waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Maxamed Abuukar Ahmed oo ku magac dheer Maxamed Caato iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe waxaana hadalka ku horeynaya Cali Galad
runtii waxay la tahay xukuumadu waxay mas'uul ka tahay dalka Soomaaliya oo idil maamul sameyntiisana waxay u leedahay xaq inay fududeyso beelaha labada gobol ka soo jeedana iyagu heshiis inay wax sameeystaan way haboon tahay sida la socotid bishii Janaayo waxaan ka waxa furmay shirkii uu madaxweyne Xasan Sheekh oo furay maamul sameynta labada gobol waxa jiray dhaliilo iyo maxaan ku raadahay wax kala tabasho xaaladan la joogna waxaan is leeyahay 11 wixii waa la dhameeyay shirkiina uu furmaya maamul sameynta labada gobolna way soconaysaa insha Allah tacala baayle iyagu raali ka ah wax xalaala oo maarta raali sigiyana way soo bixi doonaan aan is leeyahay
waxaan siinayaa Maxamed Caato ma kula tahay in muddada harsan hawsha lagu dhameystiri karo
horta waa jecelnahay anaga hadii aan nahay dadka degan ee shabeelaha dhexe siyaasiintooda in maamul loo dhiso labada gobol shabeelaha dhexe iyo Hiiraan aad iyo aad ayaan soo dhaweynina waan ku faraxsanahay laakiin ma ila ahan waqtiga hari aawi oo sida aan u jeedno in lagu dhisi karo maamul qurxoon ee ummada ay ku riyaaqdo ee dalkana uu ku hagaago in lagu dhisi karo uma maleeynaayo cilada jira awood ee dadkii waad ogtihiin isqabqabsiga ayaa ka jiray oo weyn ayaa hareeyay ee dawladdu waa ogeyd ee 8 January meesha markay ay tagtay shirka laga furay ee waxyaabo badan ayaa soo baxay anaga waa jecelay muddo 15 maalmood gudahooda in ay macnaha wax walba ay noogu hagaagaan laakiin waxa dhacay waxaan la filaynin ee intii ogaanto dhibaato ayaa dhacday ee waxa dhacday dawladdu in aad ilaahay ku diidan ee wasiir wasaaradda arrimaha gudaha waxyaabo ay soo qaybiyaan ee wixii ay fashilmaan odayaashii lagu wareejiyo odayaashii ay isxali weeyaan marka kadibna dawladda gacanteedii arintii lagu noqay in dawladdana ay ku sii wareejisay ee hay'ado oo aad ilaahay ugu Soomaali u gargaaro oo waxyaabo badan u fududeeya marka arrimahaas ma u maleeynaayo maadaama faragelin ajaneeb ay soo gashay oo dadkii la hadalsii wayay oo dadkii labada gobol deganaa ee ugaasadii uqaashii in nabadoonadii Soomaaliyeed maadaama la hadalsii wayay isku imaan wayeen ee aanan hadda gool isla fadhinno jiiraan Shabeelaha dhex ay kala joogan ma u maleeynaayo in maamul qurxoon inuu meesha ka dhalan karo
Ayib Axmed oo ku soo laaban doona cala galad dhankaaga waxa ku muuqday in waxan ay hirgeli kara waxna kamid ahayd shakhsiyaadkii ka qayb galay bilowgii furitaanka shirki Jowhar lagu qabtay aragtida Maxamed Sideebe kula muuqata
horta ummada Soomaaliyeed inay wada hadasho markay ummad wax isku darsanayso way haboontahay runtii horaan u sheegay waxaa jiray bishii Janaayo dhaliilaha jiray dhaliilahaas oo ahaa tabashu wax la kala tabanayo muddadii shirka la furay ka soo wareegay 7 bilood runtii nidaamkan oo centralization ka decentralization kan la sameeynaayo oo maamul goboleedka ma ahan waxaan ku raadahay in beel kastaba inay tiraahdo waxaan ku raadahay gobolkan ama iska leh yaani sidii loo isku raaci karo dadka in loo isku raacsiiyo oo waxaan ku raadahay beel kastaba xaq iyo xuquuqda ay leedahay meeshaas ay ka soo muuqato way aboonta laakiin waxa ugu la muuqata in macnaha maamul la sameeyo ay wanaagsan tahay waxaan qaba marka maadaama dawladdu 7 bilood ay soo jeedinaysaa wada hadal iyo dib u heshiis siin iyo qoladii wax tabanayso miiska wada hadalka inta isugu imaano aan wada hadalno oo wixii aan ka wada hadli karnaa ka wada hadalno oo beel kastaaba macnaha wixii xuquuq ay leedahay hal la siiyo 7 bilood la soo dhaahay hadana ila ma ahan beelaha gobolka Hiiraan dego beel ka maqan inay jirto magaalada Jowhar waa la wada joogaa nabadoonadii ay joogo uqaashii ay joogto beel kastaaba xuquuqda ay leedahay maanta ma aragtaa diyaar loo yahay in la siiyo maanta diyaar looma ahan in beel xuquuq ay leedahay la duudsiyo hal yimaadaan la yahay maamulna aan sameysano horumarna aan gaarno
taas Maxamed dhankaaga tabashooyinka dhan halka lagu xalay maxaa ku jawaabad leedahay
bismillaah
maamul sameysan
waa wanaagsan way wanaagsan tahay dadkii inay maamul ay sameystaan adiga isu yimaadaan ay macnaha wada hadlaan way fiican tahay laakiin waxaan leeyahay in dawladda hadda arintan ayay sameynaysaa marka la yiraahdo waxay ilgu egtahay aniga ahaan nin gurguru way marti karo waayo 7 bilood nin maamul soo dhisi way haddo in orx dhaceyso 12 saac la joogo iyo bar ayaa macnaha in wax aan qabanaya baasha in ilama ay ka hadaanan in aysan dhici doonin in wax kala boob iyo dhibaateen ummada Soomaaliyeed lagu reeba aysan dhici doonin waxaan leeyahay aniga ahaan ra'yigeyga hadii la rabo wax wanaagsan in maamuladaas loo dhiso anigu ay dib nagu tahay reer Shabeel la dhaxe waan iskaga dulqaadanayna dabadda cusub loo daaya
sida la wada ogsoon yahay heshiiska lagu saxiixay in labada gobol ay yeeshaan maamul sanad ayaa ka soo wareegtay welina waxa taagan ismarwaagii la xiriiray in labada gobol maamul loo dhiso ma kula tahay dadaaladan socda inay hirgeli karaan waxaan siinayaa cali galad
walaashi seen waa maxsan tahay horta way fiican tahay dadku inay peace conference loo furo xilliga aan ku jirno waa xilli maaraynta cariiri ah oo si maaraynta emergency ah wax lagu sameynayo dadkii maaraynta xilliga dib u heshiisinta loo sameynayo fursaday way iska dhumiyeen oo muddo 7 bilood ay waxaan soo jiitamaayeen marka dadku waxaan ugu baaqayaa ugaasiyada gobolka Hiiraan iyo dhamaan labada gobol iyo aqaasha iyo garaadada in maaraynta waxaan la socodsiiyo Soomaalida aan la iska horkeenin khilaaf aan la abuurin waxaan ku raadaa waxaan lagu loo sameeyo reconciliation dawladda Soomaaliyeed dadka ayada ee Amerika ah in la raaco maanta dawladda kama maaranto ugaasiyada uqaasha odayaasha nabadoonada kama maaranto joornu waxa isla leeyahay kulli ugaasiyada dad wakiil ka ah ayaa joogo waxa jooga nabadoonada ayaa joogo ayagana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaranta xaq ahalilsiyo inay iimaan doonaan magaalada Jowhar ay maaragtaa maamulkaasna wax ka yeegleeli doonaan marka waxaan leeyahay
ma aragta dadku yaan isku horkeenin oo dadku waa walaal oo dadka ma aragta macnaha ugaasiyadu iyo maxaan ku raadahay ma aan beela beelaha ay ka dhashay nabadoon ugaasi uma aan nabadoonan uma aan ee Soomaali u dhana ugaasi u yihiin nabadoonan u yihiin marka halaga fiiriyo danta macnaha qaranka Soomaaliya imnimada Soomaalida halaga fiiriyo ee masalaxada guud ee Soomaaliya halaga fiiriyo yaana dan gaar la fiirin waxa uu ekaaneysa beel kasta baaday tiraada aniga maxaan ku raadahay hadii tiida aan arimiyiga interestkiiga aan meeshaan uga jeedi waayo sida waa ka haraya
haye maxamed caato dhankaago ma aaminsan tahay arintaas
in Soomaalidu waxay tiraahdaa hol aanan hol loo diinin ma soobsanto in hadii isu tanaasul iyo adii Ilaahay ku diidan in isu sawir uu yimaado wax walba isu sameey karaan laakiin ma u jeedi arin noocaas iyo wax lamid ah maxay yeelay ninkan wuxuu leeyahay emergency hadii dawladda emergency iyo wax lamid ay wax ku sameyn karto een garaadadi iyo uqaashi iyo adii Ilaahay uu ku diinin een suldaanadi aadan waxba aysan macnaha aysan ku toobaneen oo dawladda waxay rabto ay emergency ay ku sameyn karto wala sameey lahayn mar wala sameey lahayn laakiin een warkiisa waxaan ka maqlaya emergency waxa lagu sameeyaa emergency waxay keenin doontaa correction iyo burbur iyo dhibaato inay
imaato
waa maxsan tahay een runtii horto waxaan emergency wax walu sameyn karaa waxaan waa degdeg sida doorashooyinka labada gobol ay ku qayb galaan for example hadda Jubaland maamul ah u sameysan Koonfur Galbeedna maamul ah u sameysan Galmudug ku sidoo kale Puntland sidoo kale gobolada Soomaaliya ka haray waa shabeelada dhexe iyo maxaan ku raadahay Yuuraan dhibaatooda idibkoodana oo batay marka aniga waxa aan qabaa in arintan la dhisi karo lana buubsiin karo doorashooyinka qaranka intan la gaarin laakiin qaabka lagu buubsiinaya beeliyo raal iskaga beeliyo ka wada muuqda meeshaas waa la heli karaa oo hadda la isugu yimid sidii horta hadda la iskaga soo dhawaaday shalay hadii ma aragta dad la dafiraayo oo leh adigu ma aragta tumina leedihiin rubaca leedihiin iyo saddex leedihiin way ka awood badanahay maanta waxa la ogaaday danta Soomaaliyeed inay ku jirto qabiil kasto Soomaaliye midka ugu yar haduu afar qoys xitaa uu yahay haduu san meesha xuquuqdiisa uusan ka helin inay san waxba aysan shaqeynin taas marka waa dadan hadda waa loo gudbay oo ma aragta Soomaali labada gobol degto inaysan ka maqnaan qof kasta miisaanka uu leeyahay uu ka qaato taa marka hadii la helay waxaan isleeyahay 3/25/25 wax waa lagu dhisi karaa si doorashooyinka aan uga qayb galno teeda kale waxaan rabaa inaan fariin aan u diro iyo baaq dadka wakiilada naga ah ugaasiyada noo ah oo iyo maxaan ku raadaa qaasha waxaan ka codsanayaa in maxaan ku raadahay midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo ee aan la fiirin dan gaar oo jifo hoosaadiya maxaan ku raadaa iyaga xilal ay hayaan waxaan ka codsanayaa markay ayaga ay hadlayaan si mas'uuliyad ku jirto inay wa hadlaan hadalku waxa waa responsibility waa mas'uuliyad waa Soomaalina waa dad walaal ah dad kala tagaaya maamaan waxa weeyaan anaga inaan ka gudubnaa loo baahan labadan gobol ee Soomaali weyn shanti Soomaaliyeed isku doono marka waxa weeyaan maanta inaan laba gobol oo dad walaal ay degan yihiin oo goboladii koonfurta la isku dhahay wiliba laba gobol oo ma aragta dadkoodu ay ma aragta ehel iyo seedi iyo ma aragta walaal ay yihiin in la kala dheereeyo run ahaantii waxaan ku sheegay labada gobol beela badan oo degishabeelada dhex yiraan degan yihiin beela badan oo shiiraan deganay waxay degan yihiin waxaan ku raadahay meel hal isugu yimaada waxaan sameysano
dad badan ayaa qaba sida ay lagama maarmaan u tahay maamulo sameynta gobolada hiiraan iyo shabeelada dhex si lamid ah gobolada kale ee asaagood iyadoo odayaasha qaar gobolka Hiiraan ay diidan yihiin in shirkii ay ka qayb galaan oo khilaafkina uu taagan yahay ee gabagabada hadalka hadaan ku siiyo ee maxamed caato maxaa la gudboon shacabka labada gobol Hiiraan iyo shabeelada dhexe iyo waliba dawladda iyo beesha caalamka ee dadaalka ugu jira in la yegleelo maamulka labada dhinac
markay ugu badatay dawladdan hadii wax baan dhisa ay tirado 15 cisha iyo wax ka yar waxay ku sameyn kartaa madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen oo qolo ugaasa iyo qolo nabadoon inay luuq lagu xareeyo ay wax ay yiraadaan hebel baan dooranay madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen hadii u bataan waxay gasoo kala jeedi karaan laba jifooyinka kalena inay soo cabaadaan waxaan isleeyahay baashan afka laga xiro yeesan macnaha in lagu faafayn markaan ka baxno midan aan u gudubna ayadoo dawlad cusubna ay dalka hoggaaminaysa xidii doonta madax ka noqotee markii dawladda cusub ay wadanka ay hoggaamiso ha loo noqdo ayadoo afar sano in la eeg oo nadiif ah la heesto oo si walba loo xalin karo google walba loo gali karo si qaab walba loo xalin karo in la gaaro ee waxaan leeyahay dadka yaanan loo isku diirin hadii aanay siyaasiyinta gobolka Shabeelaha dhexe
waan idin kaga mahadcelinaynaa ka qayb galka barnaamijka
doodina inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed abuukar ahmed maxamed caato iyo cali galad xasan siyaad oo labaduba ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe intayna ku kulmi doono doodan midhixtana nabad galiyo
aad ayuu maashan tahay Seenab Abuukar oo soo jeedinaysay dooda gaaban haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni qurbo waa kan Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo soo jeediya
barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan oo idin kaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolkaani Ohio waxa idin daadahinaya anigoo ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan waxaynu ku eegi doonaa barashada diinta Islaamka oo la baro dacyarta taasi oo inta badan qurbo joogto ku nool wadamada reer galbeedka ay carqalad kala kulmaan iyalka ku nool wadamada reer galbeedka ayaa iyagu aada iskuulada shan ciisho kuna maqnaada in ka badan 8 saac maalintii taasi oo keentay in meesha ka baxdo ama waqti ku filan loo helinin barashada diinta islaamka masjidka raxma oo ku yaala xaafada capital ee waqooyiga Columbus ayaa sanadihii la soo dhaafay waday dadaalo wax looga bedelayo arintaasi ayagoo galabtay ku qabtay xaflad magaaladaani Columbus ayagoo ku soo bandhigayay arday barashada iyo tacliinta diinta islaamka heer fiican ka gaaray muddo kooban Sheikh Mustafa Abdullah bulhan waa imaamka masajidka arraxma waxaanan weydiiyay bal inuu ii sharaxo cidii soo qaban qaabisay xafladaani iyo ujeedadeedii
xafladan maanta waxaa soo qaban qaabiyay imaamulka madrasada masjidka arraxma waxayna ugu tala galeen inay ku soo bandhigaan yaani tacliinta iyo waxbarashada ardayda anagu waan ognahay meesha aanu joogno in meel qurbaha ay tahay dadku mashquulkoodu aad u tira badan yahay asa ahatay waxa way waxyaabaha lagu soo bandhigay waxa koow ka ahaa tacliinta shariicada islaamka barashadeeda oo koow ka yahay quraanka kariimka xifdintiisa sidaad u arkayseen waxyaabaha ugu horeeya waxa kamid ah hingaada oo qofka inuu wax hingaadsado farta uu ku qorto waxay ka caawinaysaa xifdiga quraanka yaani haddu qofkii wixii dhigto wixina uu kicin karayo waxay u fududaynaysaa inuu quraanka kariimka ah qofkaasi u xifdiyo quraanka kaliya marka ma aha wax meesha lagu hayo waxa kale ayda naftigada lagu baray dadka culumta inteeda kale
dhinaca kale Sheikh Mustafa ayaa sheegay barashada quraanka oo kaliya inaysan u baahnayn ardaydu balse u baahan yihiin macnihii quraanka iyo ahadiista oo la baro taasi oo inta badan dugsiyada aan ku badnayn
waxaan ognahay qofka lafdiga quraanka oo la baro kaliya ah aad bay u qiimo badan tahay laakiin inaysan inta kaliya kaafinaynin ay u baahan yihiin inay macnahana wax ka fahmaan sida darteed waxay maamulka madrasada ayaa isugu taxallujeen khayr badan Allah siiyo qaabkii ay uga dhisi lahaayeen ardayda madrasadaasi dhigata sidii ay aqiidadooda ay u wanaajin lahaayeen oo aqiidadii wanaagsaneed ama dariiqii toosnaa ee Nabiga Maxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam dadka loo baro si aysan dadkaasi aqiidadooda aysan u fasahaadin waana xaqiiqatan juhdigii dadaalka ay muujiyeen maamulka naftigiisa aad baan uga mahadcelinayaa
intii aan meesha joogay waxaan arkay dhalinyaro aad u daayar oo quraanka xafidsan oo isku jira gabdho iyo wiilal sidoo kale waxaan arkay kuwo lagu imtixaamayay dadka hortiisa in quraanka loo yeeriyo isla markaasina ay qoraan taasi oo marka qurbaha laga hadlayo ardayda quraanka barata aysan ku badnayn kuwo loo yeerin karo isla markaasina qoran kara waxaan sidoo kale to arkayay arday wax laga weydiinayo diinta islaamka kana jawaabayay dadka hortiisa
waxaad qortaan thumma qutila kayfa qaddar
wa'idul إيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى
الشيخ شرماك واحد من ذهب نوال الدين تي عرورتو ذي ماشي لغاني سي أن وحن عكي عرور آد دعير أو مركي لوي ديو أحاديث يا عقيدة أن سيق روح بدن وتوابي ولو أي عربي لوي ديني عربي نيكو توابيين فلا عرفت هذا
ما شاء الله ووح إله لقمه ديو مسجد الرحمة يا معلمين تيسو إلى إيسو دياريين وآينا أرضي دي كديارين كريا قرآن كي كريم كأها أي diyaariyeen quraanka wixii uu kulansanayay oo ay ka mid yihiin aqaaidkii waxaan arkayay arday rag iyo dumar ba isugu jiro gabdho yaryar iyo wiilal yaryar oo aqaaidkii markii wax laga weydiiyo waxa Ilaahay u waajibay waxa ka mustaxiilka ah waxa u banaann si toos ah uga jawaabaya waxa la oran kara marka ciyaalkii laga dhismahay kaliya quraanka kariimka ah ee waxa sidoo kale laga dhisaa aqaaidkii iyo qaabkii ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u aamini lahaayeen iyo rususha oo kale marka waxyaalaha aan oranayo horumar bay ka gaareen dugsiyada kale iyo madarista kalena aan ku dhiri gelinay waxa weeye in ciyaalkii dhinac kasta laga dhiso xaqi aqoonta cilmiga ah iyo tii kale waxa weeyaan xagga lafdiga ah intaba
Abdinaasir Ahmed Muhammad waxa uu ka mid yahay waalidinta ay caruurtoodu dhigato madrasada Ar-Rahma wuxuuna isbabardhi ku sameynaya waxay ku kala gadisan yihiin madrasadan ay caruurtoodu dhigato iyo kuwa kale to
runtii dugsiyada marka wax lagu baranayo meeshan aan ka hadlayna arriga Mareykanka waxa weeyaan laba bari ayaa ciyaalku dugsiga aadi jireen oo sabti iyo axad ah kaliya waxa dhici jirtay usbuuca soo dhana inay dhigtaan 6 saacadood ama wax ka yar ay noqoto laakiin hadda sidoo hore waa laga bedelay waxay dhiganayaan 5 bari ay aadaan taas ayaa waxa keentay in noqoto in ciyaalkii ayagu fartooda wax ku qoraan hikaadii ay bartaan haddana maaratay wax kasta oo loo yeeriyo maskaxda ayuu ka qabanaya haddana qori karaan haddana ay yeerin karaan waxyaabo kale oo badan ay ku sidaraan oo xafidinta quraanka oo kale iyo aqeedadii iyo maaratay isheeg xadiis fara badan ay bartaan sidaas ayuu uga dhigay dugsiyada kale oo Mareykanka
inta badan qurba joogta ayaa caruurtooda dib wadankii ugu celisa ama wadamo kale oo islaam si ay u soo baraan caruurtooda diinta islaamka taasoo inta badan reerkii aan awoodinin ay ku arag tahay balse ay tahay arrin qoys kasta oo muslim ku taagan waa kana Cabdirashiid Xasan Axmed oo aaminsan inaan loo baahnayn in caruurta dib loo celiyo taasi beddelkeedana hadii ay waalidiinta iyo macallimiintu iskaashadaan la soo saari karo buu yiri caruur lagu tarbiyay diinta islaamka lana bari karo waxa uu yahay islaamku
waxaan aragnay ilmo aad u yaryar oo aad moodi sid inay qaateen manhaj mutakaamila oo dhameystiran oo dhinac walba oo diinta islaamka looga baahna ah haday tahay dhinacii quraanka xifdigiisa haday tahay dhinacii caqiidada oo ayadu ah asaaska diinta islaamka ah oo qofku haduu ayada ka lumo dhibaatada ilmahaygii ku dhacday Soomaaliya ay ku dhacayso marka waxyaalaha aniga aad iyo aad si gaar ah igu soo jiitay waxa kamida wadankayagii Soomaali marka aan barbar dhigno anagu waxaanu islaheen Mareykan iyo meelaha si hadii la tago laga heli maayo dad caynkan oo aqoontii oo dhameystiran oo dhinac walba leh ilmihii yar yar ku tarbiyeen kara laakiin taa maanta waan ogaanay waxaan marka u rajaynayaa dadka waalidiinta ee ku nool qurbaha in ay aaminaan dhulka ay joogaan in ilmahooda wax ku bari karaan hadii ay ayaga iyo macallimiintu wada dadaalaan
Maxamed Saciid waxa uu ka mid yahay macallimiintii wax soo bartay ardaydan galabtay soo bandhigaysay aqoontooda diimeed waxaanan weydiiyay bal inuu iiga waramo arqaladii ay ka soo mareen soo saarida dhalinyaradani
taasi markoo walaal aan maatsan tahay aan su'aashada weydiisay markaan u soo noqdo arqaladii na soo maray horta aad u farabnaayeen oo dhinaca caruurta hinkaad barida dhinaceeda ah aad u banaayeen laakiin markaa waqtigo gaaban aan ku soo koobo markii hore to bilowga ahayd oo caruurtan aan ku daynin inaan macanig sidii waxa Soomaali waxna loo soo bari jiray macallimiinteeni hore tajiil bajiil ay isaga soo dhaxleen oo dhalkeen hooyo ahaa markaan damcanay inaan caruurtii ku barno maadaama caruurtan wadankan ay ku dhashay sidii u badan yihiin luqadda Soomaaliga hadayna mar luqad labaad ahayn marmar ay luqad saddexaad buu noqonayso aad bay noogu adkaatay inaan xumaha caruurtii qaabkii hore anaga waxna ku soo baray aan u barno hinkaadii alf kordhab alf loos dib alf la goday macallimiinteena nagu soo baran way adkaatay
barnaamijkeena qurbeed toddobaadkan oo idin kaga imaanaya magaalada Columbus Ohio waa iga intaasi intaanu barnaamijka ka taa ku kulmayno waa aniga oo ah Cabdikaafi Yuusuf oo idin leh sidaa iyo ismaqal dambo xisaale
waagaaga Cabdikaafi ayay nala socodsiinayay oo barnaamijkaasi qurbe ku soo diyaariyay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka halka naga dhageysanaysan waa VOA Washington gabagabadii daacadda ayaynu ku sii dhownahay bal haatan aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha oo mid ka mid ah aynu weydiisano farsamayaqaanka
adeenay ayana taasi ku dhintaan markala kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Dandure iyo Zara Elnoor oo idin leh nabad gelyo.